რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი. ამ თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რატომ გაუჩნდათ ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში მყოფთა ოჯახებს მათი გათავისუფლების იმედი?
იქნება მოლაპარაკების შემდეგ რამე შეიცვალოს, სიახლე იყოს.
ყველა ახსენეს გვარებით და სახელებით და იმედი მაქვს, რომ რაღაცა ეშველებათ ალბათ.
ეს უპასუხა ოპოზიცია მოწოდება საკრებულოსთვის გამოცხადებული ბოიკოტის შეწყვეტის შესახებ.
არამედ თანამშრომლობის განწყობა იქ არ არის, უმეტეს ამ დაყალბებული არჩევნების მერე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების მხრივ ერთგვარი სტაბილიზაცია შეინიშნება, რადგან ბოლო კვირა ახალი შემთხვევების რაოდენობა არ იმატებს. გასულ 24 საათში ჩატარებული 6554 ტესტიდან დადებითი პასუხი იყო 1327 შემთხვევაში. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, 1327 შემთხვევა არნიშნავს, რომ უცბად გაკეთდა ნახტომი. ქვემოთ 2700-დან 3100-დან ან 4000-დან დაუკავშირდება იმას, რომ კვირა დღეს შედარებით ნაკლები ტესტი კეთდება. თუმცა, როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, გასული ერთი კვირის მონაცემებმა მნიშვნელოვანი ტენდენცია გამოკვეთა და დადებითობის მაჩვენებელი იკლებს. როგორც მან თქვა, მაგალითად თუ 7 დეკემბერს იყო გამოვლენილი 4600-ზე მეტი დადებითი შემთხვევა და ჩატარებული იყო 16000 ტესტი, დადებითობის პროცენტი 28 იყო. 8 დეკემბერს ისევ 4700-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა 21000 ტესტიდან და დადებითობის მაჩვენებელი 22-ზე ჩამოვიდა. 9 დეკემბერს 4500-ზე მეტი შემთხვევიდან, რაც დაახლოებით 20000 ტესტირების შედეგად გამოვლინდა, დადებითობის მაჩვენებელი 23% იყო. 10 დეკემბერს 19000 ტესტის ფონზე გამოვლენილი 4100-ზე მეტი შემთხვევის დროს დადებითობის მაჩვენებელმა 22% შეადგინა. 11 დეკემბერს 3900-ზე მეტი დადებითი შემთხვევა გამოვლინდა დაახლოებით 19000 ტესტის ფონზე და მაჩვენებელი 20%-ზე ჩამოვიდა. 20% შენარჩუნდა 12 და 13 დეკემბერსაც. ანუ როგორც ამირან გამყრელიძემ განმარტა, გარკვეულწილად გამოჩნდა ინფიცირების მაჩვენებლის კლება.
ეს გახლავთ შედეგი პირველ რიგში იმ შემზღუდველი ღონისძიებების, რომელიც ქვეყანაში დაწესდა ნოემბრის ბოლოს. პირველი, ასე ვთქვათ, შედეგები უკვე გამოჩნდა ბოლო დღეების განმავლობაში. შესაბამისად, 7 დღის ინციდენტობის მაჩვენებელი და ინციდენტობა ისით ახალი შემთხვევების რაოდენობა 100000 მოსახლეზე უკვე გამოჩნდა, რომ პიკი თითქოს უკვე ჩვენ გადავიარეთ და დაიწყო ქვესვლა. მაგრამ ეს არის მხოლოდ პირველი ნიშნები და ეს არ არის საბაბი თვით დამშვიდების, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადად განპირობებული რამოდენიმე ფაქტორით. პირველი რიგში შემზღუდველი ღონისძიებები, რომელიც იძლევა ეფექტს. მეორე, გაფართოებული ტესტირება და ხელმისაწვდომობა და დროული იზოლაცია დადებითი ადამიანების, მათ შორის მსუბუქად მიმდინარე შემთხვევების. მესამე, გაზრდილი ნიღაბის ტარების კულტურა ქვეყანაში 65%-მდე. მაგრამ ხშირად ვამბობ მე ამას, რომ ეს არ არის საკმაოდ არის. თუ ჩვენ მართლა ვართ 90-95%-ზე, ნიღბის ტარების ინფიცირების მაჩვენებელი რადიკალურად შემცირდება.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის განცხადებითვე, ინფიცირების ახალი შემთხვევების ზრდა დღევანდელთან შედარებით იქნება, რადგან მომდევნო დღეებში ტესტირების რაოდენობა მოიმატებს. გარდა ამისა, მომავალი ორი კვირის განმავლობაში საქართველოში გარდაცვალების მაჩვენებლის ზრდას ელოდებიან. რაც შეეხება ბოლო სტატისტიკას, გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით დაავადებული 59 პაციენტი გარდაიცვალა საქართველოში და გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 1829-ამდე გაიზარდა. გამოჯამრთელდა ბოლო 24 საათის განმავლობაში 3498 ადამიანი თებერვლიდან, როცა ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 191063 შემთხვევა. მათგან 161681 გამოჯამრთელების დღევანდელი მონაცემებით საქართველოში გარდაცვალების მაჩვენებელი 0.96%-ია, ხოლო გამოჯამრთელების 83%. ევროკავშირმა საქართველოს გამოუყო 60 მილიონი ევროს გრანტი COVID-19-ის კრიზისის დასაძლევად. ეს თანხა განკუთვნილია საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის განხორციელების მხარდასაჭერად. საქართველოში კავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, ეს სახსრები პირველი ტრანშია იმ 75 მილიონი ევროდან, რომელიც COVID-19-ის მიმართ მდგრადობის ხელშეკრულებით არის განსაზღვრული და რომლის მეშვეობითაც ევროკავშირი დაეხმარება საქართველოს ანტიკრიზისული გეგმის განხორციელებაში. ეს გეგმა მოიცავს ღონისძიებებს, რომელთა მიზანია შემოსავლის წყაროების დაკარგვით გამოწვეული უარყოფითი ზეგავლენის შემცირება, სამუშაო ადგილების შენარჩუნების ხელშეწყობა, ბიზნესის მხარდაჭერა და ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, სახსრების გამოყოფის გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის, ეკონომიკური პოლიტიკის, სახელმწიფოს ფინანსური რესურსების მართვის და ბიუჯეტის გამჭვირვალობის დადასტურების შემდეგ. დარჩენილი თანხა კი გამოიყოფა მთავრობის მიერ გატარებული ზომების შეფასების საფუძველზე, რაც ეხება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარების გაწევას, ბიზნესის მხარდაჭერას, სამუშაო ადგილების შენარჩუნების კუთხით და ინტენსიური თერაპიის საწოლების რაოდენობის გაზრდას. 60 მილიონი ევროს გამოყოფას წინ უძღოდა მიკროფინანსური დახმარებისთვის 100 მილიონი ევროს სესხის გამოყოფა, რაც 25 ნოემბერს განხორციელდა, როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობაში აცხადებენ. ორივე ტრანში არის 1.5 მილიარდი ლარის მთლიანი დახმარების პაკეტის ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის, სოციალური სფეროს და ეკონომიკის აღდგენის მხარდაჭერას. დღეს ევროკავშირის ელჩის რეზიდენციაში იმყოფებოდნენ პარტია ლელოს ლიდერი მამუკა ხაზარაძე და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი. ამ შეხვედრის შემდეგ ხაზარაძემ რუსთავიორს უთხრა, რომ საუბრის თემაზე ვერ ილაპარაკებს, თუმცა ეს არ ყოფილა ოპოზიციის და ქართული ოცნების მოლაპარაკების მეხუთე რაუნდი. მისი გამართვის ზუსტი დრო ჯერჯერობით უცნობია. პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო პარლამენტის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად გიორგი გახარია წარუდგინა. პარტიის პრესსამსახურის თანახმად შესაბამის წერილს ხელს პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი აწერს. საქართველოს მთავრობამ 11 დეკემბერს ქვეყნის მეათე მოწვევის პარლამენტის სრული უფლებამოსილების შეძენისთანავე უფლებამოსილება მოიხსნა და ამჟამად მინისტრთა კაბინეტის წევრები მოვალეობის შემსრულებლები არიან. პარლამენტმა მთავრობის უფლებამოსილების მოხსნიდან ორი კვირის ვადაში ნდობა უნდა გამოუცხადოს პარლამენტის არჩევნებში საუკეთესო შედეგის მქონე პოლიტიკური პარტიის მიერ წამოყენებული პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მიერ წარდგენილ მთავრობას. ქართული ოცნების ინფორმაციით, მთავრობის ახალი შემადგენლობა პარლამენტს მიმდინარე კვირის ბოლომდე წარედგინება. საქართველოს პარლამენტს მთავრობის შემადგენლობასთან ერთად უნდა წარედგინოს სამთავრობო პროგრამა. დობის მისაღებად მთავრობა სჭირდება პარლამენტის სუმცირე 76 დეპუტატის მხარდაჭერა, ქართულ ოცნებას კი მეათე მოწვევის პარლამენტში 90 დეპუტატი ჰყავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც კი ახალ ამბებში გითხარით, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და მასთან ერთად საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ქვეყანაში კორონავირუსის ეპიდვითარების შედარებით სტაბილიზაციას ადასტურებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ ეს დამშვიდების საფუძველს არ იძლევა. ბოლო პერიოდია ყველაზე მეტად სტაბილიზაცია შეინიშნება აჭარის რეგიონში, რომელიც ჯერ კიდევ ადრე შემოდგომაზე ეპიცენტრი იყო ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელებისა. ბოლო რამდენიმე ხანია აჭარის რეგიონში ახალი შემთხვევების მნიშვნელოვანი კლება შეინიშნება გამოჯამრთელების მაჩვენებლის ზრდის ფონზე. ამ თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორდგი ფაინძე.
Polo რამდენიმე დღეა აჭარაში იმატა კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების გამოჯანმრთელების რიცხვმა და ახალ შემთხვევებზე მეტიც დაფიქსირდა. დღეს და გუშინ ეს ხვაობა ორჯერ მეტია. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ დღეს განაცხადა, რომ ამ ორი დღის განმავლობაში რეგიონში ეპიდვითარების სტაბილიზება შეიმჩნევა. დღეს კორონავირუსით ინფიცირების 212 შემთხვევა გამოვლინდა, 412 პაციენტი კი გამოჯანმრთელდა. ამასთან ნინო ნიჟარაძემ თქვა, რომ ისევ მიმდინარეობს გაფართოვებული ტესტირება რეგიონის რამდენიმე პოლიკლინიკაში, ხოლო ინფიცირებულთა რაოდენობის კლება პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვებით ახსნა. რეგიონის ჯანდაცვის მინისტრმა ისიც აღნიშნა, რომ ეს ციფრები არ იძლევა ხანგრძლივ ტენდენციაზე საუბრის საშუალებას.
ეს მიმდინარე კვირა ისევ გახავთ კრიტიკული და შემთხვევების რაოდენობა აბსოლუტურად განსაზღვრავს მომდევნო ტენდენციას. თუ კი შენარჩუნდება აღნიშნული ტემპი და ისევ იქნება უფრო სად გამოხატული კლებადი ტენდენცია, რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგიური სიტუაციაც იქნება უფრო მეტად კეთილსაიმედო. აქედან გამომდინარე, ჯერჯერობით მოსახლეობას ისევ მოუწოდებთ ყველა რეკომენდაციის დაცვისაკენ და ყველა შემზღუდავი წესის მკაცრად დაცვისაკენ, რა თქმა უნდა, პირადი პასუხისმგებლობის დონეზე. დაახლოებით 200 თავისუფალი საწოლი ყოველდღურად გვაქვს სტაციონარებში, ასევე თავისუფალი ნომრები გვაქვს COVID სასტუმროებშიც და უკვე გეგმავთ რამდენიმე COVID სასტუმროს დახურვას. რაც შეეხება საავადმყოფოებში ინტენსიური თერაპიის საწოლების რაოდენობას, გვაქვს საწოლები თავისუფალ მდგომარეობაში.
საწოლფონდის მობილიზება კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტებისთვის აჭარაში სექტემბრის დასაწყისში დაიწყეს. მაშინ ტურისტული სეზონის დასასრულს ბათუმში ყველაზე დიდი კლასტერი გამოვლინდა და მალევე დაიწყო უკონტროლო გავრცელება. მედიკოსები უკვე მეოთხე თვეა კორონავირუს ებრძვიან. რეგიონში მედპერსონალიდან 8 ინფიცირებული გარდაიცვალა, რომლებსაც თანხლები დაავადებებიც ჰქონდათ. როგორც ბათუმში COVID კლინიკებში მომუშავე ექიმები ამბობენ, ეს ნამდვილი ომია. მათი ნაწილი თანდაყოლილი დაავადების გამო რისკ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, თუმცა COVID პაციენტებთან მუშაობას მაინც აგრძელებენ. მათ შორისაა 60 წლის მიანგინეკოლოგი მარინა პაპუნიძე, რომელიც უკვე 35 წელია მუშაობს ბათუმის სამშობიარო სახლში. ქალაქის ერთ-ერთი ძველი სამშობიარო სექტემბერში კორონავირუსით ინფიცირებული ორსული პაციენტებისთვის COVID კლინიკად გადაკეთდა. მარინა პაპუნიძემ კი თანხლები დაავადების შაქრიანი დიაბეტის მიუხედავად COVID პაციენტებთან მუშაობა გააგრძელა. ამბობს, რომ მათთან მედპერსონალის ინფიცირების შემთხვევა ამ დრომდე არ დაფიქსირებულა. ინფიცირებულ ორსულ პაციენტებთან ურთიერთობა კი სპეციალური ეკიპირებით უწევთ. იხსენებს, რომ სამი თვის მანძილზე მუშაობისას მხოლოდ ერთი ბავშვი დაიბადა ინფიცირებული, თუმცა მალევე გამოჯანმრთელდა. მელოგინე დედის გარდაცვალების ერთი შემთხვევაც დაფიქსირდა, რასაც განსაკუთრებული ემოციით იხსენებს. COVID პაციენტებთან მომუშავე ექიმისთვის ასევე ძალიან ემოციურია კორონავირუსით ინფიცირებული ქალის მშობიარობის მიღება.
სიხარული გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი, იმიტომ რომ COVID ინფიცირებულმა დედამ გააჩინა ჯანმრთელი ბავშვი და დედაც ბედნიერია და ბავშვი რო ეგრევე ნიტირებს და იმას რო პრობლემა არ აქვს და იქ არ გჭირდება რაღაცა ჩარევები, ეს არის ჩვენთვის ძალიან დიდი გამარჯვება, ასე ვთქვათ. ვინც დაიბადა ჩვენთან, ერთადერთი შემთხვევა იყო, რომ COVID-ით დაინფიცირებული იყო. დანარჩენი ბავშვები ყველანი უარყოფითები იყვნენ COVID-ზე და ну დედებთან არ მიყავს ასეთ შემთხვევაში, რომ არ დაასწნე ბონომს დედამ შვილი, მიუხედავად იმისა, რომ პირბადით არიან დედები და ის იწვლიან რძეს და აძლევენ საწოვარებში.
მიანგინეკოლოგი მარინა პაპუნიძე ამბობს, რომ COVID პაციენტ დედებს და მშობიარე ქალებს სხვა სამედიცინო დახმარებასთან ერთად ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა სჭირდებათ. ხშირად ამ დახმარების გაწევას ექიმები ცდილობენ, რადგან უხილავი ვირუსისადმი შიში ძალიან დიდია. ასევე კონტაქტი პაციენტებთან სპეციალური ეკიპირებითა და წესების დაცვით უწევთ, რაც პაციენტებისთვის ასევე სტრესულია. მარინა პაპუნიძე ფიქრობს, რომ ექიმების ხშირი გარდაცვალებაც იმითაა გამოწვეული, რომ მედიკოსებს მაინც უწევთ COVID პაციენტებთან უშუალო შეხება მათი მხარდაჭერის მიზნით. თავად ამ საქმეს მაინც დათანხმდა, მიუხედავად იმისა, რომ დაინფიცირების რისკი მისთვის დიდია.
რაღაცნაირი ოპტიმისტი ვარ, რომ ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე და მინდა რომ რაღაცა ისეთი წვლილი შევიტანო ამ ომში. არა მაქვს ეს პანიკა, არა მაქვს შიში. თუ მეშინიე ისე ოჯახის წევრი ფასებელია, რასაც ექიმები აკეთებენ, ამას სიტყვებით ვერ გადმოსცემ, ეს არის ხანგრძლივი.
აჭარაში საერთო ჯამში კორონავირუსით 26000-მდე პაციენტი გამოჯანმრთელდა. დღევანდელი მონაცემებით კლინიკებში მკურნალობას გადის 836 პაციენტი, მათგან 43 კრიტიკულად მძიმეა. COVID სასტუმროში მკურნალობს 1300-ზე მეტი, ბინაზე კი 3000-მდე ინფიცირებული პაციენტი ონლაინ მკურნალობას გადის.
ლაბარაკოვს რადიო თავისუფლება. მოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში მყოფი უკანონო პატიმრების ოჯახის წევრებს მათი გათავისუფლების იმედი გაუჩნდათ. ერთი მხრივ ამის იმედი, თუნდაც მცირედი, მათ გაუჩინათ ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიის ბოლო რაუნდმა, და მეორე ის, რომ უფრო და უფრო ხშირად ახსენდებათ ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი, რომელიც დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სწორედ ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად შეიწყალა. უფრო მეტ, ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გასული კვირის ბოლოს ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკების 51 რაუნდი დასრულდა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაკავებული მოქალაქეების ნათესავებს დაურეკეს და აცნობეს, რომ მოლაპარაკების დღის წესრიგში სოხუმის და ცხინვალის ციხეებში მყოფი მოქალაქეების უპირობო გათავისუფლების საკითხი იდგა და ამ საქმეში გარკვეული პროგრესი აქვთ. ზარდიანთკარში მცხოვრებმა ცისანა თაზიაშვილმა უკვე იცის, რომ მის ქმარს მირიან თაზიაშვილს ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს, თუმცა მან აქამდე ვერ გაარკვია ესაა წინასწარი პატიმრობა თუ ცხინვალის სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, ცისანა თაზიაშვილმა დაკავების ახალი დეტალებიც გაარკვია. მისი თქმით, მირიანი მეზობელ ოსურსოფელ ხელჩუაში მეგობართან მანამდეც გადასულა, თუმცა ამ შემთხვევაში მისი გადასვლა რუსეთის მესაზღვრეებმა თოვლზე დარჩენილი ნაფეხურებით შეამჩნიეს.
ესენი არიან ერთად დაზდილი ხალხი, ერთი სოფელი ყარაფერი არ აკოფდა იმ დროში. წაიყვანეს მე რეწყობა, დაინახეს თუ როგორ იყო, ეგრეთ ქეს თოვლი იყო და ფეხის ნაკვალებს მიყვნენო და ეგრე ნახესო. ის არ ვიცი რომ ორი თვე წინასწარი პატიმრობა აქვს თუ მარტო ორი თვე აქვს მისჭილე, გარ ვიცი როგორ არის ეს ორი თვე მისჭილე. ეხლა ვიცი რომ ჟენევის მოლაპარაკებებზე იყო პირველი დაყენებული ეს საკითხი, ეს დაჭერილი პატიმრები, საქართველოს მოქალაქეები, ვინც არიან, სულ ყველა ახსენეს გვარებით და სახელებით და იმედი მაქვს რომ რაღაცა ეშველებათ ალბათ. ველოდები პასუხი, ჯანმრთელად არის, კარგად არის, როგორ არის, საერთოდ არ ვიცი არაფერი.
მირიან თაზიაშვილი 20 ნოემბერს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანთკარის განაპირას ოკუპირებულ ხელჩუას სიახლოვეს დააკავეს. მისმა ცოლმა დასახმარებლად წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციასაც მიმართა. მას ყველაზე მეტად მირიანის ჯანმრთელობა აღელვებს. 156 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ზაზა გახელაძე ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. ჟენევის დისკუსიის დასრულების შემდეგ ზაზა გახელაძის ცოლს, ირმა ბუთხუს, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაურეკეს იმის სათქმელად, რომ მოლაპარაკებამ კარგად ჩაიარა და შესაძლოა შედეგი მალე დადგეს. ოჯახი ამ შედეგის დადგომას უკვე 5 თვეა ელოდება. ირმა ბუთხუს და ზაზა გახელაძეს ორი პატარა გოგო ხავთ.
ყოველი დღე სიახლის მოლოდინში ვართ. ბავშვებისთვის განსაკუთრებით ეს დღესასწაული კი კოშმარული ელოდებიან. თავლის პაპას ვითომ თავლის პაპა რომ მოუყანს მამიკოს. დიდი მოლოდინი გვაქვს ჩვენ ოჯახსაც, რომ იქნება მოლაპარაკების შემდეგ რამე შეიცვალოს, სიახლე იყოს, რასაც ეხლა გვაიმედებენ, რომ მოლაპარაკება წარმატებით ჩატარდა.
გახელაძეების ოჯახს პერიოდულად ცხინვალიდან სახაზინო ადვოკატი ეკონტაქტება. დაკავებულის ნოემბერში ჩანიშნული სასამართლო პროცესი გადაიდო. ადვოკატის თქმით, საქმეში მონაწილე პირებმა მასალების გაცნობა ვერ მოასწრეს. კიდევ ერთი პროცესი კი დეკემბრის ბოლოს ჩაინიშნა. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 51 რაუნდის მონაწილეებმა განიხილეს ჩორჩანაწნელის შეარსებული ვითარება, ბოლო დროს მომხდარი დაკავებები, დაკარგული ადამიანების საკითხი და კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობისთვის საარსებო საშუალებების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მნიშვნელობა. აღნიშნულია 10-11 დეკემბერს გამართული ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 51 რაუნდის შესახებ გავრცელებულ პრესკომუნიკეში, რომელიც ეუთოს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ერთი ახვლედიანი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაკავებულთა უპირობო გათავისუფლება მოითხოვა. დაკავებულთა ოჯახებში ახლა ჟენევის მოლაპარაკების შედეგებს ელოდებიან. მათი აზრით, ეს შედეგი ახალ წლამდე უნდა დადგეს. დაკავებულთა ოჯახებში ხშირად იხსენებენ ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის ისტორიას, რომელსაც ცხინვალში პატიმრობა მიუსაჭეს, მაგრამ გასული წლის დეკემბრის ბოლოს დე-ფაქტო პრეზიდენტის ამნისტიის საფუძველზე შეიწყალეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ოპოზიცია ბოიკოტის რეჟიმში არ მხოლოდ პარლამენტთან მიმართებით, არამედ მუნიციპალური საკრებულოების საკრებულოებთან მიმართებითაც. ასეთი ბოიკოტი მაგალითად თითქმის 2 წელია გრძელდება ქუთაისში. ახლახან ამ ქალაქის ახლადარჩეულმა მერმა ოპოზიციას ბოიკოტის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. რა რეაქციები მოყვა ამას, თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში ოპოზიციის წარმომადგენლები საკრებულოს ხდომების ბოიკოტირებას განაგრძობენ. 25 წევრიან საკრებულოში ნაციონალურ მოძრაობას 4 წევრი ჰყავს და ევროპულ საქართველოს 2. მათ საკრებულოს მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი პირველად 2019 წელს ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის გამო თქვეს. მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნება საარჩევნო სისტემის შეცვლას დათანხმდა, ოპოზიციის წარმომადგენლები ხდომებზე დაბრუნდნენ, თუმცა დროებით. ერთი წლის წინ, მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების მხარდამჭერმა ქუთაისში გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისებთან აქციები მოაწყვეს და შენობები დააზიანეს, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა ბოიკოტის გაგრძელება გადაწყვიტეს. ოპოზიციას ბოიკოტის შეწყვეტისა და თანამშრომლობისკენ მოუწოდა ქუთაისის ახალარჩეულმა მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა, თუმცა არჩევის შემდეგ საკრებულოს პირველივე სხდომაზე გამოსვლისას ისიც თქვა, რომ ოპოზიციონერთა უგუნურმა და არასწორმა ნაბიჯებმა ქალაქი არაერთხელ გახადა დასაცინი.
და მოუწოდა ოპოზიციასაც გავაკეთოთ საქმე ისე, როგორც შეშველი საქმის კეთება სამყაროში, და ისე, როგორც შეშველი ქუთაისის ტრადიციას და ისტორიას. არ არის მნიშვნელობა, ვინ როგორ წარმოადგენს, ჩვენ უნდა ვიყოთ დამბრივი ქუთაისა და ამქალაქის შეყვარებული ხალხი, და როცა ამ შენობიდან გავალთ, ჩვენ ერთმანეთთან შეხვედრა უნდა შეგვეძლოს. მე მივარდა ოპოზიციას, რომ ჩვენ პროცესს ვისაშუალებდა, მათი სიტუაციიდან გამომდინარე, რომ ისევა დავაკეთოთ საქმე მართალ ერთად, თუმცა ამის უმული გააჩნიათ და გავაბეჭდოთ როგორ თებას, როდესაც ჩვენი ქალაქი შეურაცხყოფა გვაქვს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ უგნობ და მათ არასწორ დაბიჯებს, ჩვენი ქალაქი გავაკეთია მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
როგორც ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები ამბობენ, პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით თანამშრომლობის მოლოდინი არ აქვთ. საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია, რომელიც თავად იყო ქუთაისის მერობის კანდიდატი, აცხადებს, რომ
ბატონიცოსმა 7 წელია გუბერნატორის პირველი მოადგილე იყო და მათ შორის მისი დავალებითაც ჩვენ ოფისებზე სწორედ ის საკრებულოს წევრები, რომელსაც თანაგუნდელებს უწოდებენ, ის ვიცემერები და სამსახურის უფროსები, რომლებიც გვერდზე ეშდა, კვერცხებით, საღებავებით დასდებდნენ ჩვენ შენობებს. რა თქმა უნდა, იმ საკრებულოს ჩვენ იმიტომ არ დავდივართ, რომ არანაირი თანამშრომლობის განწყობა იქ არ არის, რით უმეტეს ამ დაყალბებული არჩევნების მერე.
საკრებულოს წევრის ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის კოტე რატიანის განცხადებით, ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის იმედი არ აქვს, რადგან ოპოზიციის მიერ დაყენებული არც ერთი საკითხი ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა.
საერთოდ განხილვის საგანი საკუთილა, ეს კარგი იყო, ცუდი იყო, შეცდომა იყო თუ არა შეცდომა იყო, ქართულ ოცნებას და ხელისუფლებას ელემენტარული სურვილი არ გაჩენია იმისთვის, რომ ოპოზიციისთვის ეკითხა ეწინადადებები რა წარმოადგენენ, ანუ განხილვის პროცესში წამოხდა.
ქუთაისის მერის მიერ ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის თანამშრომლობის შეთავაზებას დადებითად აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე და დასძეს, რომ დიალოგს და თანამშრომლობას ალტერნატივა არ აქვს.
მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციისთვისაც ეს საინტერესო ჟესტი უნდა იყოს, მით უმეტეს, რომ ჩვენ გვაქვს საუბარი არა თინა მერის შემთხვევაზე, არამედ გვყავს ახალი მერი და ახალი მერი გავს ამ ნაბიჯს, ამიტომ შესაბამისად შეიძლება გარკვეული შედეგით მოყვეს დიალოგს. ყოველ შემთხვევაში დიალოგში მხარეები არ შედიან, ასე რომ ვთქვათ, ულტიმატუმებით, ისინი შედიან წინადადებებით და შედეგი ნებისმიერი დიალოგის არის შეთანხმება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დიალოგს აქვს მხოლოდ პერსპექტივა იმისათვის, რომ ქალაქის მაცხოვრებლებმა მიიღონ შედეგი.
ნუგზარ კოხრეიძის მოსაზრებითვე, წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით ოპოზიციური პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლებს აქვთ უნდობლობის უფლება, ახალმა ადმინისტრაციამ კი უნდა გადადგას ნაბიჯები ნდობის აღსადგენად და აჩვენოს მზაობა ოპოზიციისთვის აქტუალური საკითხების მოსაგვარებლად, რადგან ამ ეტაპზე მას აქვს მეტი ძალაუფლება, ბერკეტი და საშუალება.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოახლოეს ხანში უნდა დაამტკიცოს მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, ისე როგორც ყველა მუნიციპალიტეტმა საქართველოს მასშტაბით. წლევანდელი ბიუჯეტიდან კი გარკვეული თანხა გათვალისწინებული. კონკრეტული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის ეს უკავშირდება როგორც COVID პანდემიას, ასევე მოახლოებულ ახალ წელს. ამ თემას ახლა გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
დღესასწაულების მოახლოებასთან ერთად კახეთის მუნიციპალიტეტებში განსაკუთრებული ხალხმრავლობა შეინიშნება. ცენტრალურ ქუჩებზე წინა საახალწლო საშობაო გარე ვაჭრობა დაიწყო. იმის შიშით, რომ მომდევნო დღეებში პროდუქტზე ფასებმა შესაძლოა კიდევ უფრო მოიმატოს, მოსახლეობამ არამალფუჭებადი პროდუქციის შეძენა წინასწარ დაიწყო. გასაყიდად გამოტანილია ხილბოსტნეული, ხორცპროდუქტი, რძის ნაწარმი, თევზეული, ნიგოზი, თაფლი, სხვადასხვა სახის ციტრუსი, ნაძვისხეები და ასე შემდეგ. მაღაზიაში, სადაც მხოლოდ ნედლი ხორცი იყიდება, ამბობენ, რომ ფასები ჯერჯერობით იგივეა, რაც იყო 2-3 თვის წინ.
13 ლარი ღირს სამწოდე ხორცი, ჩვეულებრივად ღორის ხორცი ძვლისა და კანის გარეშე დარბილული ღირს 18 ლარი ამჯერად. ზრუნხასთან დაკავშირებით 17 ლარია საკერძე სახაშლამე ხორცი, 22 ლარი ღირს რბილი ხორცი ძვლის გარეშე. არაფერი არ მომატებია საერთოდ. ჯერჯერობით ესე ინარჩუნებს.
ქუჩების გარდა ხალხმრავლობა აგრარულ ბაზრებში. ნიგვზის ფასი 25 ლარიდან იწყება. თითქმის ამდენივია 1 კილოგრამი თაფლის ღირებულება. უცვლელია ფასები ბოსტნეულზე, თუმცა გაძვირდა თევზეული. 1 კილოგრამი ცოცხალი თევზის ფასი 10 ლარიდან იწყება. რეალიზატორები გვეუბნებიან, რომ ყიდველი შემცირებულია. ზოგი მათგანი კი ცდილობს ყველაფერი იყიდოს, თუმცა გრამებით.
ნიგოზი კარგი თეთრი ნიგოზი 25 ლარი. სპიანი კილო ჯერ არ გამიყიდია, აი 100, 200, 300 ნახევარი კილო, აი ეგა.
რესპონდენტები ამბობენ, რომ ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში ქვეყანაში თითქმის ყველა სახის პროდუქტი ისედაც გაძვირდა, რასაც ახლა საახალწლო ფასნამატის დაემატა. ზოგი ამბობს, რომ წელს საახალწლო სუფრაზე ხორცისგან მომზადებული კერძები არ ექნება. ზოგი რამდენიმე გრამს იყიდის, ზოგისთვის კი ფასების ზრდა არაფერს ნიშნავს. ასეთი ადამიანები ამბობენ, რომ ახალი წელი განსაკუთრებული დღესასწაულია და გაჭირვების მიუხედავად ამ დღისთვის მცირე დანაზოგებს დახარჯავენ.
საახალწლო როგორ ვიყიდოთ, როგორ შევძლო? ყველაფერი ცეცხლი უკიდია. სახლში ახლა თუ გეყოლება, ქათამი დავკლა, თანამე გავაბზატე, ეგ არის. ორი გეჯესები კაი 13, 15 დღე.
18.
ხო.
შეძლებ ყიდვას.
როხის ხორცი და. აბა რა ვერ შეძლებ?
ოჯახში რამდენი ცხოვრობ?
18.
და ვერ შეძლებ?
ვერა.
მთელი ოჯახი იმდენს მიშაობთ, რომ ჩვენ ახალ წელს როგორღაც კარგად შევხვდებით.
მომატებულია ყველაფერი, მაგრამ რა ვთქვა? ცოტა შევჭამ და აღარ შევჭამ საჭმელს.
წინა საახალწლო სამზადისი განსაკუთრებით უჭირთ ოჯახებს, რომლებიც სოციალურად დაუცველები არიან. თელავის მუნიციპალიტეტის მერია წელს საახალწლოდ 450-მდე ამანაც გადასცემს სოციალურად დაუცველ და მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200,000. ერთჯერადი დახმარებები გათვალისწინებულია სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისთვისაც. ამ პროექტის ბიუჯეტი ჯამში თითქმის 28,000 ლარია. ამ კუთხით ლაგოდეხის მერია დაახლოებით 22,000 ლარამდე დახარჯავს. მერის წარმომადგენელი ნატო ბატიაშვილი ამბობს, რომ
ეს ჯერ დახმარებები ითვალისწინებს საახალწლო თითოეულ ბენეფიციარს საკუთარ ანგარიშზე ჩაირიცხებათ 200 ლარი. ჯამში ბიუჯეტი გამოვიდა 21,600 ლარი. გამომდინარე იქიდან, რომ ყავს 65 სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახი, 30 ობოლი და მარჩენონ დაკარგული ოჯახი და 13 მარტოხელა მშობელი, რომელმაც ისარგებლეს 2020 წელს სოციალური პროგრამის ფარგლებში.
მოსახლეობის ნაწილი თუ საახალწლო სუფრის მოსამზადებლად პროდუქტს იმარაგებს, ახალგაზრდები ძირითადად გასართობი აქტივობებისთვის ემზადებიან, თუმცა კორონავირუსის პანდემიის გამო რეგიონში არანაირი გასართობი ღონისძიება არ ჩატარდება. წელს თელავის მერია დამატებით საახალწლო დეკორაციების შეძენას გეგმავდა, თუმცა საზოგადოებრივი პროტესტის შემდეგ მერიამ ტენდერი საერთოდ გააუქმა. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტები ახალი ნაძვისხეებისა და ქუჩების მოსართავების შესაძენად ყოველ წელს 100,000-ობით ლარს ხარჯავდნენ, თუმცა კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები გახდა მიზეზი, რის გამოც წელს ბიუჯეტიდან თანხები აღარ დაიხარჯება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ზუგდიდი სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს ბანკზე თავდასხმისთვის ზებნილი ბადრი ესებუას ძმას, ბიძინა ესებუას. გამოძიება მას ბრალად სდებს ცეცხლსასროლი არაღის საბრძოლო მასალის და საფეთქებელი მოწყობილობის უკანონოდ შეძენა შენახვას. გამოძიების ვერსიით სავარაუდოდ სხვადასხვა ნივთი მას მიჰქონდა ზებნილ გაუცებნილი ძმისთვის გადასაცემად თავად ბიზნესებო თავს დამნაშავე დაარცნობს. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ სამწლიანი გამოსაცდელი ვადი დანიშნული 15 მოსამართლის უვადოდ გამწესების გადაწყვეტილება მიიღო. მოსამართლეთა უმრავლესობამ საბჭოს წევრთა სრული შემადგენლობის მხარდაჭერა მოიპოვა. ეს მოსამართლეები თბილისის და საქართველოს სხვადასხვა რაიონის სასამართლოებში საქმიანობენ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.